Мапа дня. Мілана Вераснёва.
5 ліпеня на календары вітаю вас на хвалях беларускага радыё РАЦЕ. У народе Яўсеяў дзень. Імяніны Яўсея нашыя продкі называлі днём сустрэч. Напярэдадні Ульян не знайшоў Ульяну, а цяпер яна сама пайшла яго шукаць, казалі людзі. На Яўсея прыкмячалі прыкметы надвор'я. Калі ішоў дождж, гэта прадказвала добры ўраджай хлеба. Пра гэта ж сведчыў і месяц, які мігацеў увечары на небе.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
5 ліпеня – дзень святых роўнаапостальных братоў Кірыла і Мефодія. Гэтае свята славянскага пісьменства – адзінае дзяржаўна-царкоўнае свята Чэхіі. Яно ўнесена і ў свецкі, і ў царкоўны календары. У гэты дзень праходзяць урачыстыя набажэнствы ў цэрквах і саборах Чэхіі, у тым ліку ў праваслаўным кафедральным саборы Кірыла і Мефодія ў Празе. Стваральнікаў славянскай азбукі братоў Кірыла і Мефодія называюць першанастаўнікамі і апосталамі. Яны не толькі паклалі пачатак шырокаму развіццю славянскага пісьменства і перавялі з грэцкай мовы нямала кніг, але і спрыялі таму, каб нядаўна хрышчаныя народы ясна пачулі словы жыцця вечнага і адчулі дыханне хрысціянства. Невыпадковыя праваслаўныя і каталіцкая царква прылічыла іх да ліку святых, дзякуючы ім славяне сталі чуць народнай мове слова Господа і змаглі таксама яго годна ўсхваляць. Перакладчыцкая дзейнасць святых братоў Кірыла і Мефодія паказала, што любая мова, мова любога народа на зямлі, прыемна Богу і можа служыць літургічнай мовай. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё РАЦЕ. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.